Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі жүргізуші мен Үкілей Бестай айта отырайын. Мәжіліс депутаты ақпарат құралдарында 28 панфиловшылар туралы тарихты бұрмалаға мақала шықты деп жауапты министрліктерге сауал жолдап отыр. Сенатор Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайраттың Астанадағы кафеде шу шығарғанына қатысты қозғалған іс сотқа берілді. Қазақстанның белгілі жазушысы Герольд Бельгерді Германия елге сіңірген еңбегі үшін орденімен марапаттады. Ақпарат құралдары мен адам құқығын қорғаушы топтар Ауғанстанда бүлікшілер шабуылы жайлы тікелей эфирде хабар беруге енгізілген тыйымды сынға алды. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы бастауыш сынып оқушыларына арналған оқулықтардың сапасына көңіліңіз тола ма деген тұрғыда болады. Құрметті тыңдаушым, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Сонымен қымбатты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан парламенті мәжілісінің екі депутаты Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің атына және мәдениет ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедке бұқаралық ақпарат құралдарының бірінде 23 ақпанда 28 панфиловшыларға қатысты жар көрген мақалаға байланысты депутаттық сауал жолдады. Онда депутаттар тарихтың даулы тұстары жайында жазбас бұрын ақиқатқа көз жеткізіп алу керектігін алға тартып, жеңістің 65 жылдығы қарсаңында елдегі азаматтарды патриоттық рухта тәрбиелеу күшейту керек деп отыр. Бірақ депутаттар сол 23 ақпан күні мұндай мақаланың нақты қай басылымда жария болғанына тоқталмады. Сонымен парламент депутаттарының назарына аударып, наразылығын туғызған қандай жайды екен, оның мән-жайын астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Депутаттар үкімет басшысы мен министрге жолдаған сауалдарына арқау болған мақала интернеттегі сайттардың бірінде ақпанның 23-інде жарияланғандығын айтады. Дәл сол күні соған ұқсас мақала Азаттық радиосының сайтында жарыққа шыққан. Мақаладан үзінді келтірсек, 1942 жылдың 22 қаңтарында «Красная звезда» газетінде әдебиет бөлімінің меңгерушісі Александр Кривицкийдің 28 батыр туралы очеркі жарық көрген. Алайда әскери басылымдағы очерк майдандық тілші Василий Каратеевтің 41 жылдың 27 қарашасында мерт болған 28 батырдың өсиеті атты мақаласының ізімен жазылады. Онда толып жатқан сәйкессіздіктер бар болғандықтан қазіргі ресей тарихшылары оны насихаттық қиял, шындыққа сай келмейді деп тапты. Александр Кривицкийдің сол кездері жазған атақты жолдары мынадай. 50-ден астам жау танкісі Панфилов атындағы дивизияның 29 советтік гвардияшылары қорғаған шепке жылжып келеді. 29-ның ішінен біреуі ғана жігерсіздік танытты. Олардың біреуі ғана қолын жоғары көтерді. Бірнеше гвардияшы бір мезгілде келіспестен бұйрықсыз қорқақ сатқынды атып салды. Көзі қызарып кеткен Клочков жолдастарына қарап былай деді. «Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жер жоқ, артымызда Москва», деді ол. Барлық 28 адам жан тапсырды. Алайда майданда да, тылда да жапа-тармағай оқылған атақты очеркте келтірілген фактілер соғыс кезінің өзінде панфиловшылардың өздерінің де тиісті органдардың да тарапынан көптеген сауал туғызды. Алғашқы күмәндар соғыс кезінің өзінде 28 панфиловшының алтауы кенеттен тірілік біткенде пайда болды. Ал мәжіліс депутаты Виктор Рогалевтің пікірінше, мақала авторы мақаланың соңында Алматыдағы ескерткішті күреу қажеттігін меңзейді. Ал бұл заңға қайшылықпен шектеседі, деді депутат. Бұл мәселенің моральдық жағын айтпай-ақ қояйын, дейді ол. Өкінішке орай Мәскеуді қорғаған қазақстандық жауынгер панфиловшылар тұра алмайды. Бірақ отан қорғаушылардың балалары мен немерелері қалды, деді депутат. Олар сарбаздардың естелігін таптатқызбайды, дейді депутат Рогалев.
А это уже граничит с нарушением закона. Я уже не говорю о нравственной стороне этого вопроса. Но ничего, остались дети и внуки защитников Отечества, которые не позволят глумиться над памятью их светлой памятью.
Мәжіліс депутаты Виктор Рогалевтің сөзінше, ол Қазақстанда сөз бостандығы бар екендігін жақсы түсінеді. Ешкімде ешкімге де аузын жабайын деп жатқан жоқ, дейді ол. Бірақ біз басылым мен интернет сайт жетекшілеріне өткен соғыс жайлы даулы материалдарды жарияламас бұрын мұның таза шындығы екендігіне көз жеткізіңдер деп айтқымыз келеді, дейді депутат Рогалев.
Да, мы прекрасно понимаем, что у нас свобода слова, и никто никому не собирается затыкать рот. Но мы хотим обратиться к руководителям и редакторам издательств и интернет-сайтов. Прежде чем публиковать какие-либо спорные материалы по истории прошедшей войны, убедитесь, что это чистая правда.
Ал мақала авторы Жасылан Көжеков болса өзге пікірде.
Әрине, Панфилов дивизиясының де істеген ерлігінде ешқандай шек жоқ. Бірақ бұл жерде кезіндегі совет пропагандасының орыс тілі ғана мифі. Кезінде бұл мақаланы жазған авторы өзі соғыстан кейін мойындап, ешкімен келіспегенін, сол бәрі жалпы сол фактілердің бәрін жинап бергеніміз.
мақаладан үзінді келтірсек, Википедияда да алғаш рет панфиловшылардың тарихына Кардин жария түрде күмән келтірді деп жазылған. Бұл әдеби сыншы прозаик Эмиль Кардиннің бүркеншік есімі болатын. Ол 1966 жылы «Новый мир» журналында сол кездері құпиялығы ашылған 1948 жылғы әскери прокуратура жүргізген тергеу материалдарының негізінде «Аңыздар мен фактілер» деген мақала жазды. Мәселен, осы деректерде 1075-ші атқыштар полкының бұрынғы командирі Илья Капровтың мынадай куәліктері келтірілген. 1941 жылдың 16 қарашасында Дубасеково разъезі маңында 28 панфиловшының ешқандай неміс танкімен соғысы болған жоқ. Бұл оқиғалардың шындыққа сай келмейтіндігі туралы күдікті осынау аңызды шығарған автор Александр Кривицкийдің өзі сейілтті. Кейінірек ол 28 батырдың сезімі мен әрекетіне келсек, бұлардың барлығы менің әдеби қиялым, мен жараланған немесе тірі қалған гвардияшылар. Ешқайсысымен сөйлескен емеспін, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен депутат Виктор Рогалев Қазақстанның білім және ғылым, сондай-ақ ақпарат және мәдениет министрлігіне жолдап отырған сауалында Қазақстандағы тарихтың даулы тұстары жайында жазбас бұрын ақиқатқа көз жеткізіп алу керектігін алға тартып отыр. Сонымен қатар ол жеңістің 65 жылдығы қарсаңында елдегі азаматтарды патриоттық рухта тәрбиелеуді күшейту керек деді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен құрметті тыңдаушы, Астанадағы дәмханалардың бірінде шу шығарған сенат депутатының ұлына қатысты қозғалған іс сотқа берілді. Бұл туралы Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі мәлімдеп отыр. Сенатор Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайрат орын алған жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Бұдан бұрын сенатордың өзі де бұл жағдайға қатысты шу тудырмауды сұраған болатын. Тақырыпты әріптесім Әншік Асаутайдан тыңдайық.
Сәрсенбі наурыздың үші күні өткен брифингте Республиканың ішкі істер министрлігінің тіл саясаты және ақпарат департаментінің жетекшісі Қуанышбек Жұманов қазір бұзақылық дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс өндіріспен аяқталып, прокуратура арқылы Сарыарқа аудандық сотына берілді деп мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кетсек, ақпан айының 12-сінде Астанадағы Мол Дастархан дәмханасында сенат депутаты Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайрат Әбдікәрімовтің себепші болуымен жанжал шыққан еді. Дәмхананың басшысы Рүстем Ниязовтың айтуынша, сенатордың ұлы дәмхананың атауы жазылған сыртқы маңдайша жазу күрекпен ұрып, одан өзге дәмхананың ішіндегі сөрені де қиратқан. Дәмхананың иесі келтірілген шығынның көлемін 300-350 мың теңге, шамамен 2300 ақш долларына бағалап отыр. Сенатордың ұлы бұл жайтқа байланысты ешқандай түсініктеме бермейтіндігін айтты.
Спасибо за внимание, но я комментировать пока ничего не буду.
Ал зардап шеккен Мол Дастархан дәмханасына хабарласқанымызбен, ондағылар басшыдан өзгелері ешқандай түсініктеме беруге құқы жоқ екендіктерін айтты. Ал дәмхананың басшысы Рүстем Ниязов өз шаруаларымен жүргендіктен жұмыс орнында жоқ болып шықты. Күні бойы қайта-қайта телефон шалғанымызбен Рүстем Ниязовтан жауап алу мүмкін болмады. Шу шығарған Қайрат Әбдікәрімовтің әкесі сенатор Оралбай Әбдікәрімовтен де қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Сенатор телефон тұтқасын көтермеді. Дегенмен ол республикадағы ақпарат агенттіктердің біріне түсініктеме беру барысында бұл істен дабыра жасаудың қажеті жоқтығын айтқан болатын. Оның сөзіне қарағанда, бұл түсіністікке келмек болған екі әріптестің арасындағы мәселе. Менің ұлым бұл қылығы үшін менен кешірім сұрап та үлгерді, деді сенатор Оралбай Әбдікәрімов. Айта кету керек, бұл Қазақстандағы лауазымды тұлғалардың балалары қоғам назарына іліккен алғашқы оқиға емес. Мәселен, 2003 жылдың мамыр айында сол кездегі қадағалау органының басшыларының бірінің ұлы елдің қауіпсіздік кеңесінің хатшысын соққыға жыққан болатын. Бұл туралы Номад сайты жазған еді. Одан өзге 2007 жыл депутат Оңалбай Аяшевтің ұлы күзетшіге оқ атқандығы бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен дау тудырған еді. Иығынан оқ тиіп жараланған 22 жастағы Данияр Кәкеев Астанадағы парламент депутаттары тұратын көпқабатты көппәтерлі үйдің күзетшісі еді. Кейіннен екі жақ ортақ мәмілеге келіп, депутаттың ұлы жазадан құтылған еді. 2008 жылдың жазында депутат Валерий Катовичтің ұлына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы туралы ақпарат тарады. Оған Қазақ алтын Тау-кен металлургиялық комбинаты басшылығының берген шағым арызы негіз болған. Шағым арызда 2068 миллион теңгеден аса шамамен 2 миллион 200 мың ақш доллары көлемінде өтемақы талап етілгендігі көрсетілген. Бұл іске қатысты нақты ақпарат жоқ, ал депутаттың өзі қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун усунады. Казакстандагы белгилүү жазуучу Герольд Бельгер Германия ордени менен марапатталды. Ирактын Бакуба каласындагы шабуулдардан ондогон адам каза тапты. Украина парламенти Тимошенко өкмөтүн бийликтен кетирди. Ирандагы шерүүгө катышкан студент өлүм жазасына кесилди. Түркмен президенти түрмөлөрдө реформа жасауга чакырып отур. Канада Иранга каршы жаңы санкциялардын енгизилүүн каалайды. Обама конгрессте ден соолук сактоо реформасын тезетүүгө чакырды. Чилидеги жер силкинисинен каза болгондар саны 795ге жетти. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ауғанстанда бүлікшілер шабуыл жайлы тікелей эфирде хабар беруге енгізілген тыйымды ақпарат құралдары мен адам құқығын қорғаушы топтар сынап отыр. Және Қазақстанның белгілі жазушысы Герольд Бельгерді Германия елге сіңірген еңбегі үшін орденмен марапаттады. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы бастауыш сынып оқушыларына арналған оқулықтардың сапасына көңіліңіз тола ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы және басқа да маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта өрбітейік. Ауғанстанның барлау қызметі бүлікшілер шабуыл туралы тікелей эфирге хабар беруге тыйым салып отыр. Ал бұқаралық ақпарат құралдары мен адам құқықтарын қорғаушы топтар Ауғанстанның енгізіп отырған тыйымын сынады. Барлау қызметтерінің хабарлауынша, мұндай хабарлар бүлікшілерді күшейтеді және оларға пайдалы ақпарат беруге көмектесуі мүмкін. Бірақ сын айтушылар бұл әрекетті цензура деп бағалауда. Саида Бабамқожаның хабарына құлақ түріңіздер.
Ауғанстан Талибанның шабуылдары туралы тікелей эфирден хабар беруге тыйым салатындығын жариялады. Ауған билігінің айтуынша, мұндай хабарлар исламшыл бүлікшілерді күшейтеді. Барлау қызметі жариялаған бұл әрекетті журналистер мен құқық қорғаушы топтар айыптап отыр. Олардың айтуынша, бұл тыйым қоғамды шабуылдар кезіндегі қауіпсіздік жағдайы туралы соңғы ақпараттардан құралақан қалдырады. Ауғанстан журналистері қауымдастығының басшысы Рахимолла Самандар Кабулда Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында елде енгізілген тыйымға байланысты алаңдаушылық танытты. Бұл шешімге байланысты біздің көзқарасымыз ауған заңдарына сәйкес үкімет оқиғалардың қамтылуына тікелей цензура енгізе алмайды. Біз бәріміз үкімет енгізіп отырған тікелей цензураға қарсымыз. Бұл шешім үкіметтің қабілетсіздігін көрсетіп отыр, дейді Самандар. Азаматтық еркіндіктер бойынша Ауғанстандағы құқықтарды бақылау тобының баспасөз хатшысы Аджимал Самадидің мәлімдеуінше, сөз бостандығына шектеу қою халықаралық адам құқықтары заңдары мен Ауғанстан конституциясына қайшы келеді. Сонымен қатар Нью-Йоркте орналасқан Associated Press агенттігінің халықаралық жаңалықтар бойынша редакторы Джон Данишевский ақпарат таратуға қатысты тыйым демократиялық қоғамға сай келмейді деп атап көрсетті. Оның айтуынша, маңызды тың оқиғалардың полиция мен қауіпсіздік операцияларының араласуынсыз қамтылуына бірқатар әдістер бар. Ауғанстанның ұлттық қауіпсіздік басқармасы тыңшылық агенттігі ұлттық қауіпсіздік туралы заңды келтіре отырып, аталмыш тыйым жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне дүйсенбі күні хабарлады. Ұлттық қауіпсіздік басқармасының баспасөз хатшысы Саид Ансари шабуылдар туралы тікелей хабар беру үкіметке емес, Ауғанстанның жауларына пайда әкеледі деп атап көрсетті. Журналистер енді тек шабуылдардың салдары туралы ғана камераға түсіре алады. Ол үшін репортерлер ұлттық қауіпсіздік басқармасынан рұқсат алуы тиіс. Ансаридің айтуынша, бұл тыйымға құлақ аспаған журналистерге қарсы жазалау шаралары қолданылуы мүмкін. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, шабуылдар барысын видеоға түсірген журналистер тұтқындалып, олардың құрал жабдықтары тәркіленетін болады. Өткен жылы Ауған үкіметі тамыздың 20-сындағы президент сайлауы барысындағы зорлық-зомбылық әрекеттері туралы хабар таратуға тыйым салған болатын. Дүйсенбі күні шыққан бұл үкіметтік шектеу өткен жұмада Кабул қаласындағы жанкештік шабуылдан ішінде шетелдіктер бар 16 адам қаза тапқан оқиғадан соң болып отыр. Ұлттық қауіпсіздік басқармасының баспасөз хатшысының айтуынша, осы оқиға туралы теледидардан берілген хабарлар бүлікшілерге Ауған қауіпсіздік күштерінің операциялары жөнінде әскери тактика ақпарат алуына көмектескен. Сонымен қатар, дүйсенбі күні НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері Ауғанстандағы шабуылдардан 6 сарбазының қаза тапқандығын хабарлады. Айта кету керек, НАТО жетекшілігіндегі күштер елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы кең ауқымды операцияларын жүргізуде.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселе мен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық белгілі жазушы Герольд Бельгер Германия Федеративті Республикасына сіңірген еңбегі үшін орденімен марапатталды. Жазушы бұл сыйлықты шығармашылығына берілген баға деп біледі. Қазақ, орыс және неміс тілдерінде жазатын 75 жастағы қаламгер Германияның сыйлығын Қазақстандағы этникалық немістер туралы жазған кітабы үшін алып отыр. Бұл туралы Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек толығырақ айтып береді.
Бұл орденді жазушы Бельгерге Германияның Қазақстандағы елшісі Райнер Шлегетер сәрсенбі күні Алматыдағы консулдықта табыс етті. Марапаттау салтанаты қаламгердің жеке өтініші бойынша шағын топтың қатысуымен өтті. Бельгердің өзі бұл сыйлықты шығармашылығына берілген қымбат баға деп есептейді.
Германия президенті қол қойған шешім қабылдаған тақырыбы Бельгердің екі елдің арасында, екі ұлттың арасындағы байланысты дамытқандығы үшін делінген. Демек, менің шығармашылығым сол Германияда да азды болса белгілі болуы керек. Мен үшін бұл үлкен мәртебе, мен оны шын көңілмен жақсы қабылдадым. Менің шығармашылық дәрежемді бағалаған сияқты болып көрінеді.
Дит Бельгер. Қаламгердің айтуынша, Бельгер Германияда екі мәрте ғана болыпты, бірақ бұл елмен байланыс бір сәт үзілген жоқ дейді жазушы.
Германияда әдебиетті мен оқимын, байқаймын, білемін, маған бәрі қолжазбаларын жіберіп тұрады, шыққан шығармаларды жіберіп тұрады, әсіресе біздің кеңес немістері, біздің елден кеткен немістер. Мен соларға мақала жазамын, рецензия жазамын, демек екі елдің арасында менің байлық аздаған дәнекерлігім бар деген сөз. Соны ескерген болу керек.
Жазушының айтуынша, бұл орден оның шығармашылық ізден үшін берілген қомақты үшінші сыйлық болып отыр. Герольд Бельгер 1994 жылы Қазақстандық парасат орденінің алғашқы иегері атанды. Кейін ресейлік Екатерининская медалімен марапатталды.
Демек, менің ренішім өкпе, реніш өкпем жоқ. Барлығы менің еңбегімді бағалаған сияқты Россияда, Германияда, Қазақстанда.
Ұлты неміс болса да Қазақстандағы жергілікті тұрғындар оны нағыз қазақ деп атағандығын Бельгер үлкен сыйластықтың үлгісі деп түсінеді.
Мен бұл нағыз қазақ дегендерге мен әрине кішкене күлімсіреп қараймын да, бірақ мен қазақ ауылында өстім, қазақ мектебін бітірдім, қазақты бір қазақты білемін енді. Демек, мені қазақтар сыйласа, мақтаса, тәуір-тәуір сөздер айтса, мен оған еш қарсылығым жоқ. Біреулер айтады, Бельгер қазақ болам деп, бола алмай жүрген емес дейді. Оған да қарсылығым жоқ. Өйткені басқа ұлттың өкілі болу қиындау ғой енді. Дегенмен қазақтар мені өзінің қатарына қабылдаса, мен үшін бұл мәртебе, қуаныш. Неміс екенімді білемін, әр уақытта немістігімді алға тартып, оны үлкен дәреже санаймын.
Жазушы әрі аудармашы Герольд Бельгер 1934 жылы қазіргі Ресей аумағында Поволжье немістерінің отбасында туылған. Кішкентай жасынан бастап қазақ ауылында өскен. Қаламгердің айтуынша, Бельгердің неміс және орыс тіліне аударған қазақ шығармаларын 20-25 томға түптеуге келеді екен. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырсақ, Қазақстанда наурыз айының басынан бастап виза беруге жаңа ережелер енгізілді. Ережелердің қатарында алғаш рет діни уағыз жүргізу мақсатында Қазақстанға келген шетел азаматтарына арналған миссионерлік категориясы бар. Миссионерлік категориямен Қазақстанға келген шетел азаматына виза 180 күнге беріледі. Алайда Қазақстандағы діни ұйымдар мұндай ережелерге қарсылықтарын білдіруде, ал Қазақстандағы мұсылмандары діни басқармасы болса, елдегі әртүрлі дін ағымдарының миссионерлерінің көбейіп кеткеніне алаңдаушылық танытып, бұл қадамды дұрыс деп бағалап отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқазы жалғастырады.
Алматы қаласындағы Кришна діни бірлестігінің директоры Галина Галаустың айтуынша, бірлестік шетелден уағызшыларды шақырып, жиі фестивальдар ұйымдастырып отырады. Бірлестіктің шақыруымен қаңтар айында 4 уағыз айтушы шетелден келген. Бірлестіктің жоспарында енді фестивальді жаз айында ұйымдастыру бар. Алайда ол жаңа виза алу ережесі оған кедергі жасайды деп есептейді. Галина Галауст жаңа ережеге өзінің қарсы екендігін білдіреді.
Духовные лидеры, они очень много перемещаются.
Рухани көсемдер әлемнің әр жеріне барып жүреді. Оларға әр
жарты жыл сайын виза жасатып жүру әурешілік. Мысалы, біздің рухани көсеміз біздің аумаққа жетекшілік етеді. Егер оны біздің жетекшіміз ретінде жарты жылға ғана кіргізсе, ол нені басқарады? Мысалы, біз ғибадатхана салып жатырмыз. Ол сонда жарты жылға ғана келіп кету керек пе? Біз бұған міндетті түрде қарсылық білдіріп, жиналыс немесе баспасөз мәслихатын өткіземіз.
Деді Галина Галауз. Діни бірлестіктің директорының айтуынша, Кришна дінінің өкілдері Қазақстанға көбінесе Ресейден келеді екен. Сондай-ақ Галина Галауыстың айтуынша, миссионерлік және үгіт-насихат жұмыстарының айырмашылығын анықтап алу керек деп есептейді. Ол өз дінінің өкілдерін миссионер емес үгіт-насихат жүргізуші деп ұғады.
Если смотреть закон о свободе вероисповедания.
Егер діни наным сенім бостандығы туралы заңды қарасақ, оның басында миссионердің ісі деген не екендігі айтылған. Біздің діни бірлестік ресми тіркелген, сондықтан бізде миссионер жоқ, үгіт-насихат жүргізуші бар. Егер ол тіркелмеген дін болса, онда ол миссионер болып есептелуі керек.
Деді Галина Галауз. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, дәстүрлі діни конфессиялар өкілдері өз мүдделері үшін үкіметті елдегі көптеген діни және діни атын жамылған бірлестіктерді қатаң қадағалауын сұраған. Бұл солардың мүддесіне жасалып отырған шара деп санайды.
Миссионерлік визаны енгізу Қазақстанға келген діни ұйымдар және діннің атын жамылған ұйымдарға бақылау салу мақсатындағы мемлекет тарапынан жасалып отырған шара деп есептеймін. Олар белгілі бір бағытпен оларды тіркеуге алады және олардың дәл осы мақсатта Қазақстанға келгенін біледі. Олардың елге келуін шектеу билікке оларды шығарып жіберуге мүмкіндік береді.
Деді Досым Сәтбаев. Алайда Қазақстан діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғарғажы Өмірбектің пікірінше, көптеген діни ағымдардың миссионерлері елге қауіп төндіріп тұр, сондықтан оларға виза беруді мүлдем тоқтату керек деп есептейді.
Миссионерлерге біз мұқтажбыз ба? Осы басқа дінге біз мұқтажбыз ба? Олар кезінде халықты деп арасында білдіріп, оның арасында бірге жүргеннен біз не өтіп жатырмыз? Ал енді мына туризмді дамыту үшін келетін болса жақсы, дипломатиялық келетін болса жақсы, ал енді ана визаны олар үшін берілудің мүлдем дұрыс емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Енді құрметті ағайын, Азаттықтың өзекті сауалына да кезек берейік.
Бастауыш сынып оқушыларына арналған оқулықтардың сапасына көңіліңіз тола ма?
5-ші класқа дейін оқып отырмын, соған дейін Атамұра баспасында оқып отырмын. 4-ші класқа оқыған кезде ең соңғы жағында кішкене қиын болды, басында оңай болды, алып кеткен соң.
Алғашқа Алматы кітаптың 1-ші жылдығы мен 2009 мен 2008 жылдың арасында айырмашылық болды. Әліпби менде ана тілменде қиналды ғой атырылып.
Қиын тілдер өте ауыр. Мысалы, математиканы аударғанда да бір кішкентай нәрсені соның өзін бала тереңнен түсіндірген да. Я ана тілінің де сөздері ауыр болатын. 1-ші, 4-ші класс. Өз шығарып отырсат, кейбір түсінбеген жерлерін көмектесуге тура келеді. Дұрыс аударылған, бірақ баланың түсінуіне өте ауырлау. Тыңдардың бәріне сұрасаңыз, көбісі қиын дейді. Әсіресе математиканың аударылғаны қиын. Бөлгіштің, бөліндінің, алымдысы бір деме, сондайлар көп. Басқаша аударған ғой.
Жоқ, қиын емес, шығарады. Қате болса, конечно, көмектесеміз, хатаның бәрін түсіндіріп, абай қиындау жоқ. Біз 1-ші класстан бастап, қазір жаңа программа ғой, бастағаннан кейін уже бізге нормально. Баланың оқуына қарасты ғой, если бала жақсы сабағын қараса, ешқандай қиыншылық жоқ.
Түсіне алмайды балдар. Мен өзім түсіне алмаймын. Екі немерем бар, ол түсінбейді. Мен 2-3 мәрте қайталап оқып, зорға ғана түсінемін. Есебінің өзін. Енді қазақтың сөзімен жазылмаған сияқты. Ол 2 мәрте, 3 мәрте оқыдырса да айта алмайды балдар. Бұл қарапайым тілмен жазу керек қой, балдарға түсінікті тілмен. Енді оқулықтардың өзінің 2 баспадан шығады екен. Алматы кітап, Атамұра, 2-2 түрі. Алматы кітап қиындау дейді Атамұраға қарағанда. Атамұраға біреулер жазады, басқасы біреулер жазамаз, мен соны түк түсінбеймін. Мысалы, математиканың өзін алыңызшы, Атамұрада басқа, жәндегі анаусында басқа.
А 4-ші класта қазақ тілі кішкене қиын болған. Үйде өзім шығарам, әке-шешем қарайды, қара шығарғанды. Кейбіреулер оңай, кейбіреулер қиын, әр түрлі. Мамам айтқан, мен оған есеп көрсеткен айтқан, мұндай есеп біз 5-ші класта шығарғанбыз дейді. Сендер бір класс жоғары есебін шығарасыңдар дейді. Мұндай есептер біз қазір түсінбейміз, сондай дейді. Придется өзіміз шығаруға қарап несіге.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы. Енді соңғы